Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី18ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកត្រឹមបង្កើនការអះអាងថាការបោះឆ្នោតមានការបន្លំប្រឆាំងនឹងលោកពួកយុទ្ធជនជួតរាយការអំពីជោគជ័យដំបូងក្នុងការប្រយុទ្ធវាយយកក្រុងមូស៊ូលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មកវិញប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកាសអំពីការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងគោលដៅមនុស្សធម៌ចំនួន8ម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូប្រទេសសេរីនៅថ្ងៃប្រហោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រេសិតពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងបានស្នើឲ្យមានកិច្ចចរចារវាងគណបកធំធំជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនៅសភាក្រុមអ្នកគាំទ្រទាមទារឲ្យមានការធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកការស្លាប់លោកបណ្ឌិតកំលីជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Donald Trump បច្ចុប្បន្នប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋបានបង្កើនការអះអាងរបស់លោកថាការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបន្លំប្រឆាំងនឹងលោកដោយលោកបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំគណបកលោកឆាប់ជឿដោយមិនគិតជាដុំកំភួនអំពីការនិយាយថាមានការបន្លំឆ្នោតដែលអាចនាំឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton បច្ចុប្បន្នប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលជាជំនះលោកត្រាំបបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយក្នុងបណ្ដាអត្ថាធិប្បាយនានាតាម Twitter ថាជាការពិតមានការបន្លំខាងការបោះឆ្នោតក្នុងកម្រិតធំដែលកំពុងកើតមាននៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតហេតុដូចម្ដេចបានជាពួកមេដឹកនាំគណបកសាធារណរដ្ឋបដិសេធថាគ្មានការបន្លំទេនេះជាការឆោតល្ងង់ដោយនៅពីក្រោយលោកសេក្លិនតនៅក្នុងការស្ទង់មតិតែ3សប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យរូបនេះបាននិយាយអះអាងដោយគ្មានបង្ហាញភស្តុតាងថាលោកសេក្លិនតបានទទួលសំណួរសម្រាប់ការជជែកដេញដោលគ្នាមួយមុនពេលកំណត់លោកបានបង្អាក់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាតិថាមិនស្មោះត្រង់និងបំភ្លៃព័ត៌មានដែលលោកបាននិយាយថាបានគាំទ្របច្ចុប្បន្នរបស់លោកសេក្លិនតហើយលោកបានត្អូញត្អែអំពីការរីកាអំពីស្ត្រី9នាក់និងរឿងคล้ายๆទាំងស្រុងរបស់ពួកគេដែលថាលោកបានអំពីនខាងស្នេហាលើពួកគេច្រើនទស្វត្សមកហើយនោះលោក Mike Pence ដែលជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាយើងនឹងទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយបន្ថែមថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកធុញទ្រាន់នឹងការលំអៀងយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាតិនេះជាអត្ថន័យនៃការបន្លំឆ្នោតនៅក្នុងបរិបទនេះការស្ទង់មតិសាធារណជនក្នុងប្រទេសជាតិកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចែងថាលោកសេក្លិនតមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងមុនលើលោកត្រឹមដោយសាកលវិទ្យាល័យមីនមូសនិយាយថាការស្ទង់មតិរបស់ផងខ្លួនបានបង្ហាញថាលោកសេក្លិនតនាំមុខលោកត្រឹម 50%ទល់នឹង 38% ចំណែកឯសាកលវិទ្យាល័យ George Washington វិញបាននិយាយថាការស្ទង់មតិរបស់ពួកគេបង្ហាញថាលោកស្រី Clinton នាំមុខលោក Trump 47% ទល់នឹង 39% លោកស្រី Clinton ដែលស្វាស្វែងឲ្យខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីសត្រីទី1នៃប្រទេសអាមេរិកនិងលោក Trump ដែលធ្លាប់ជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីជីវិតជាក់ស្ដែងតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ហើយដែលឈរឈ្មោះលើកដំបូងដើម្បីតំណែងសាធារណៈនិងជជែកដេញដោលគ្នាជាលើកទី3និងជាលើកចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះ
ជ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកមានលោកនាំគឺបានរាយការណ៍អំពីជោគជ័យដំបូងដំបូងខ្លះនៅពេលដែលកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានបើកធ្វើការវាយលុកនៅលើដីដែលគេរងចាំយូរមកហើយកាលពីខែច័ន្ទដើម្បីវាយយកមកវិញនៅទីក្រុងមូស៊ូលពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបើតាមលោកប្រធានាធិបតីគូដម៉ាស៊ូតបាហ្សានីដែលបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយតាមទូរទស្សន៍ថាចាប់តាំងពីម៉ោង6ព្រឹកតាមពេលវេលាក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទៃដីចំនួន200គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបានត្រូវរំដោះពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកបាហ្សានីបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុងមូស៊ូលនឹងត្រូវរំដោះដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាពួកយុទ្ធជនរបស់លោកកំពុងប្រយុទ្ធខ្លាំងក្លាបំផុតដើម្បីធ្វើកំឲ្យក្រុងមូស៊ូលคล้ายទៅជាទីក្រុងអាឡេប៉ូមួយទៀតដែលជាការនិយាយយោងដល់ក្រុងនេះក្នុងប្រទេសសេរីដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធានេះជាកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីកងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់ចែងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពី5ឆ្នាំមុននេះហើយក៏មានកម្លាំងកម្ពុជាដែរអំពីសវត្ថិភាពនៃពួកជនស៊ីវិលរាប់សែនអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធានេះមានតាក់ទិននឹងក្រុមយុទ្ធជនគូដពួកប៉ូលីសសហព័ន្ធពួកយុទ្ធជនកសម្ព័ន្ធស៊ុននីនិងកងកម្លាំងជីវពលឈីអាតព្រមទាំងការបៀតប្រហារតាមអាកាសនិងការគ្រប់គ្រងអេទៀតអេទៀតពីក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានយកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជាទីដៅនៃការបៀតប្រហារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបេសកកម្មនេះថាជាពេលវេលាផ្ដាច់ព្រាត់មួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានទទួលបរាជ័យមួយចំនួនហើយហើយបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដល់ភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់មូស៊ូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីអាមេរិកទាំងនេះបានគូសបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះអាចមានរយៈពេលច្រើនអាទិត្យឬយូរជាងនេះទៅទៀតក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកងយោធានៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសសេរីប្រំពៃអាកការប្រយុទ្ធក្នុងគោលបំណងធម្មមនុស្សធម៌មួយមានរយៈពេល8ម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនៃប្រទេសសេរីនៅថ្ងៃប្រហោះខ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកសាតការពីខាងចាំងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯកសេហ្គេរុតស្កយបានថ្លែងថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលសេរីនឹងផ្អាកការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់អាឡេប៉ូពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង4រសៀលនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាដើម្បីឲ្យពួកជនស៊ីវិលចាក់ចែងពីទីក្រុងនេះបានដោយសេរីឲ្យមានការជំនះពួកអ្នកជំងឺនិងពួកជនត្រូវរបួសនិងដើម្បីឲ្យមានការដកថយនៃពួកយុទ្ធជនផងដែរលោករ៉តស្កយបាននិយាយថានឹងមានផ្លូវរបៀងពីរដែលប្រជារាស្ត្រអាចចាក់ចែងពីទីក្រុងនេះបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសខ្លះក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលសេរីថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយនៅក្រោយការបាញ់បង្ហោះពាក្យសោតគ្មានជោគជ័យកំជួយមីស៊ីលមួយដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីដំណាក់សប្តាហ៍ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបដិសេធមិនព្រមសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនទេហើយមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ដែលមានសក្តានុពលជាបេក្ខជនម្នាក់សម្រាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើលោកសេហ៊ីលារីក្លីនតុនជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងភូយ៉ាងនៅពេលនេះជាការនាំឲ្យខាត់ពីវិាគោលជំហរខ្សែតឹងទាំងនេះហាក់ដូចជាបដិសេធការនិយាយសម្អាងដោយមនុស្សខ្លះដែលថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនបានការទេហើយថារដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington និងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកត្រូវតែផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងភូយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីនៅភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដង សូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រិយពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កបរិយាកាសងាយស្រួលក្នុងការបើកកិច្ចចរចារវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនៅសភាក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានស្នើសុំឲ្យមានការជួបគ្នារវាងអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់មកពីគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងប្រងើយកន្តើយមិនស្វះស្វែងរកតុចរចាដោយខ្លួនឯងនាងលេងឡែនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតស្នើឲ្យមានការធ្វើការរួបរមគ្នារវាងគណៈបកធំធំពីរដែលមានអាសនៈនៅសភាជាតិនៅពេលដែលលោកស្រីជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រាក់សុខុននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកជុំសុនរីប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសថាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតប្រេសិតពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តយន្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែមទៀតដោយហេតុថាប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកកំពុងប្រួយបារម្ភពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីស្មីតក៏បានលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពនៃកិច្ចសន្ទនានយោបាយរវាងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងគណៈបកជំទាស់ដែលនៅប្រកាន់ជំហរមិនចូលប្រជុំសភាលោកបន្តថាជាការឆ្លើយតបលោកប្រាក់សុខុនបញ្ជាក់ថាការមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅសភាក្នុងការធ្វើការរួបរមគ្នានឹងគណៈបកកាន់អំណាចអស់មួយរយៈពេលនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលទេ
អាដាមទេសរំនេះក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីការឲ្យសារៈសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើអនុវត្តធម៌សន្តិនិកហើយបានគូបញ្ជាក់ថាវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងចូលរួមធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងសភានេះគឺមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាឧបសគ្គទេព្រោះកន្លងមកហ្នឹងរយៈពេលចុងក្រោយនេះវាមានការសម្ដែងថាចូលរួមបន្តក្រោយមកក៏មានការចូលរួមងាររួមគឺគាត់បានអាដាមទេសរំតែបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមែនជាឧបសគ្គព្រោះបានរៀបរៀងការចូលរួមរបស់ទាំងគណៈបកណែប្រឆាំងនៅក្នុងការក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់សភាទេ
គណៈបកនយោបាយទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមវប្បធម៌សន្តិនិកម្ដងរួចមកហើយក្រោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014រវាងក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែវប្បធម៌នេះបានជួបភាពល្អក់កកក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលសាររើបណ្ដឹងប្រឆាំងក្រុមមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកជំទាស់VOA មិនអាចតាក់ទងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយលើការមិនប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តិនិកនោះទេដោយទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេរោតែពុំមានអ្នកទទួលតែទោះជាយ៉ាងណាកន្លងមកមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងតែងតែលើកឡើងថាពួកគេសម្រេចចិត្តមិនទៅប្រជុំសភាដោយសារមានការគំរាមកំហែងជាពាក្យសម្ដីជាបន្តបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកវិភាគសង្គមលោកមាសនីប្រាប់ VOA ថាការសម្របសម្រួលនយោបាយនៅតែមិនទាន់អាចទៅមុខបានដោយមានតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងប្រមាណជាង20នាក់និងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយបុព្វហេតុផ្សេងៗក្នុងការតស៊ូមតិនិងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាគណៈបកប្រឆាំងត្រូវការការផ្ដល់សញ្ញាជាវិជ្ជមានពីគណៈបកកាន់អំណាចជាមុននឹងទីមទីឲ្យមានឆន្ទៈនយោបាយរៀងរៀងខ្លួន
វាធម្មតាការមកជួបគ្នាលុះត្រាតែមានការញញឹមការហុចនៅសម្ដីវិជ្ជមានទៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅតែខ្លោងពាក្យសម្ដីទៅវិញទៅមកប្រើពាក្យអសុរោះ ទៅវិញទៅមកបែបនេះខ្ញុំគិតថាការដើរចូលមកជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីរឿងជាតិនេះពិតជាមិនអាចធ្វើទៅបាន
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រីស្មិតបានជួបជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារូបនេះបានជជែកសួរលោកកឹមសុខាអំពីដំណើរក្តីក្តាំប្រឆាំងនឹងរូបលោកនិងសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងដទៃទៀតការបំពេញការងាររបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនិងស្ថានភាពនៃជនជាតិដើមភាគតិចនិងជនបរទេសដែលគ្មានប្រទេសសម្រាប់រស់នៅក្រៅពីជួបមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនមកអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះក៏បានជួបជាមួយអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះដើម្បីទទួលព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដែលជួបប្រទះដោយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីតាមរយៈការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលេងឡែន VOA
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមិនដល់មួយខែទៀតទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីតើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីររូបគឺលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋមានទស្សនៈខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះចំពោះពិភពលោកតើសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះបេក្ខជនទាំងពីរនិងជំហររបស់ពួកគេសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចទស្សនាការជជែកដេញដោលលើកទី3ដែលជាលើកចុងក្រោយរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរនៅម៉ោង9យប់ថ្ងៃពុធទី19ខែតុលានេះម៉ោងនៅភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវនឹងម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្ដាច់មុខមួយឈ្មោះថា The World is Watching ដែលមានន័យថាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែទស្សនាដែលកម្មវិធីនេះបង្ហាញអំពីទស្សនៈរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកាំងលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះដោយផ្ទាល់បានជាភាសាអង់គ្លេសនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅម៉ោង 10:30 នាទីយប់ថ្ងៃពុធទី19ខែតុលានេះដែលត្រូវនៅម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកែមលីទាមទារឲ្យមានការធ្វើពិធីបន់រំលឹកដល់ការស្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជារូបនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំការទាមទាររបស់ពួកគេធ្វើឡើងក្នុងបំណងចងចាំសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកកែមលីដែលដាក់ជីវិតជាដើមទុនក្នុងការរិះគន់ចំណុចខុសឆ្គងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដូចតទៅ
ក្រោយពីសាលារាជធានីភ្នំពេញច្រានចោលសំណើតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រអ្នកវិភាគរូបនេះបានដង្ហែនាំយករូបសំណាករបស់លោកមកកាន់ស្រុកកំណើតលោកនៅខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការដង្ហែរូបសំណាកម្ចាស់ពាក្យសម្ដីជូតទឹកភ្នែករបស់អ្នករួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានធ្វើឡើងដោយពមៀនវត្តមានពីភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកដោយការគ្រាហែសពរបស់លោកពីរាជធានីភ្នំពេញមកកាន់ខេត្តតាកែវកាលពី3ខែមុនអ្នកចូលរួមក្នុងការដង្ហែរូបសំណាកលោកកែមលីពីវត្តពុទ្ធិយារាមហៅវត្តចាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមកកាន់ឃុំលាយបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកគេចង់ឃើញការធ្វើបុណ្យប្រចាំឆ្នាំរំលឹកដល់ការស្លាប់លោកកែមលីដែលមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់តម្រុយអ្វីថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់ដែលបានកើតឡើងកាលពីខែកក្កដាអ្នកស្រីអានធារីវ័យ34ឆ្នាំកម្មការិនីមកពីខេត្តព្រៃវែងដែលចូលរួមការដង្ហែរូបសំណាកលោកកែមលីនិយាយប្រាប់ VOA នៅក្នុងឃុំលីកបូយ៉ាងដូចនេះថា
គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលហ៊ានដែលបងពោះអញ្ចឹងគួរតែធ្វើឲ្យគាត់មួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងហើយបើមិនជាធ្វើខ្ញុំនឹងមករហូតព្រោះខ្ញុំក៏មិនជាអ្នកខេត្តហ្នឹងដែរខ្ញុំជាអ្នកខេត្តព្រៃវែងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់មកស្គាល់កន្លែងគាត់ខ្ញុំអាណិតស្រឡាញ់គាត់ខ្ញុំមើលរូបសំណាកគាត់ក៏ខ្ញុំមើលអត់បានដែរព្រោះខ្ញុំឃើញខ្ញុំយំនឹកឃើញអាណិតដល់ប្រពន្ធកូនគាត់អញ្ចឹងចង់គួរតែរំលឹកគាត់មួយឆ្នាំម្ដង
កម្មការិនីរូបនេះក៏ចង់ឃើញមានការតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យផងដែរ
ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យទៅនំពៅទៅខាងរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានតាំងរូបសំណាកមួយនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ព្រោះมันធំប៉ុន្មានដី9ម៉ែត្រ4ជ្រុងมันក្រទេព្រោះពេញដីធំណា
លោកកែមលីអ្នកវិភាគដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់កម្ពុជាត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដានៅក្នុងហាងលក់ទំនិញមួយស្ថិតក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចក្បែរស្ទប់បូកគោក្នុងខណ្ឌចំការមនលោកយ៉ងសាងកុមារស្ថាបនិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA ថាដើម្បីរក្សាតម្លៃនៃការលះបង់របស់លោកកែមលីក្នុងការខិតខំថ្លែងរិះគន់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលដៅតែម្យ៉ាងគឺនាំមកនូវយុត្តិធម៌សង្គមដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរការធ្វើពិធីចងចាំជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់លោកកែមលីគឺជាសេចក្តីចាំបាច់មួយ
បាទយើងនឹងធ្វើនៅពេលគ្រប់ខួបមួយឆ្នាំយើងនឹងធ្វើខួបជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទទៅមុខទៀតហ្នឹងដើម្បីជាការចូលរួមទី1ដើម្បីរំលឹកដល់លោកមនុស្សកែមលីទី2គឺជាការជាថ្ងៃមួយដែលយើងគោរពរំលឹកទៅដល់សេរីភាពទៅដល់យុត្តិធម៌សង្គម
លោកចង់សង្គមាអតីតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសេដាថ្លែងបន្តថាក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកែមលីនឹងធ្វើការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងជជែកអំពីបញ្ហាសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងលំនៅឋានលោកកែមលីស្ថិតក្នុងឃុំលីបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវលោកបន្ថែមថាអ្នកវិភាគនានាព្រមទាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែរសាមញ្ញទូទៅត្រូវហ៊ាននិយាយពីការពុតដើម្បីរួមចំណែកដល់ការស្ថាបនាប្រទេសទៅថ្ងៃអនាគតការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីបានកើតឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកផ្ដាល់កិច្ចសម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបានបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានទឹកប្រាក់200លានដុល្លារលោកសៅកុសលសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃសពលោកកែមលីនិយាយថាគណៈកម្មការនឹងពិចារណាទៅលើការរៀបចំពិធីរំលឹកដល់ការស្លាប់លោកកែមលីជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាកិច្ចការបន្ទាន់ដែលគណៈកម្មការត្រូវធ្វើគឺការរៀបចំបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃការកសាងរូបសំណាកលោកកែមលីនិងការកសាងចេតិយដី
ចំពោះការបុណ្យខួបប្រចាំឆ្នាំនោះយើងមិនទាន់បានពិភាក្សាគ្នានៅឡើយទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានការសំណូមពរពីបងប្អូនជនរួមជាតិក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលហើយម្ដាយរបស់លោកបណ្ឌិតហើយនិងភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតយើងនឹងចូលរួមបន្តការងារនេះបន្តទៅទៀតបាទ
ក្នុងអំឡុងពេលដង្ហែរូបសំណាកលោកកែមលីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីគេឃើញមានវត្តមាននោះទេគឺមានតែក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួននិងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបគឺលោកអ៊ូចាន់រតដែលបានស្នើឲ្យមានការតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យតែសំណើលោកត្រូវបានចរានចោលដោយលោកប៉ាសជាតិវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ូចាន់រតយល់ឃើញថាការធ្វើបុណ្យរំលឹកដល់ការស្លាប់លោកកែមលីជារៀងរាល់ឆ្នាំត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីចងចាំអំពីទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគរូបនេះលោកអះអាងថាក្រៅពីការធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកែមលីជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះលោកនឹងបន្តសហការជាមួយក្រុមសមាជិកនៃគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យធ្វើការតស៊ូមតិឲ្យមានការតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ
ទោះបីជារូបនេះមកដល់កន្លែងនេះក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនឹងសហការជាមួយគណៈកម្មការបុណ្យសពព្រោះយើងបានជជែកគ្នាហើយថាបើសិនជាកលតិសាណាប្រែប្រួលឱកាសមានសម្រាប់តម្កល់រូបសំណាកលោកបណ្ឌិតកែមលីយើងនឹងសាងសង់រូបសំណាកមួយទៀតនឹងហែកយកទៅដាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ
លោកកែមលីត្រូវគេដឹងថាបានទទួលការគាំទ្រនិងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈការអធិប្បាយវិភាគមិនសំចៃមាត់លើបញ្ហារសាបនានាទៅតាមចំណេះដឹងនិងគំនិតជ្រៅជ្រះរបស់លោកដើម្បីធ្វើការវែកញែកចំណត់បញ្ហាក្នុងសង្គមរួមទាំងសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់លោកក្នុងការចូលរួមរកដំណោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបញ្ហាដែលលោកច្រើនលើកឡើងតាមការសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានដែលមិនលំអៀងទៅរដ្ឋាភិបាលរួមមានវិបត្តិដីធ្លីបំណុលកសិករប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនឯករាជ្យការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងជំហរនយោបាយអន្តរជាតិកម្ពុជារវាងប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកក៏ធ្លាប់ព្យាករណ៍ថាបដិវត្តមិនអាចកើតមានទេវាលែងតែវាជាបដិវត្តខ្លាំងខ្លាយនៅក្នុងពិធីដង្ហែរូបសំណាកលោកកែមលីដដាលនោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាច្រើនម៉ឺនអ្នកបានចូលរួមតាំងពីរាជធានីភ្នំពេញមកដល់ខេត្តតាកែវនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីគណៈកម្មការចំបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃសពលោកកែមលីរូបសំណាកលោកកែមលីបានទៅដល់ស្រុកកំណើតលោកនៅគ្រាដែលភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីប៊ូរចនាហើយនឹងកូនកូនកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនពីស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកត តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានភ្ជាប់រោងចក្របរមាណូថ្មីមួយកសាងដោយប្រទេសចិនទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការភ្លើងអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសជាតិជាផ្នែកមួយនៃផែនការទូលំទូលាយដើម្បីពុះពារការខ្វះខាតអគ្គិសនីដែលមានយូរយារមកហើយរោងចក្របរមាណូនេះស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឆាស្មាក្នុងខេត្តប៉ាន់ចាប់នៅប៉ែកកណ្ដាលប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅទីនោះប្រទេសចិនបានកសាងរោងចក្របរមាណូ2ទៀតគឺរោងចក្របរមាណូឆាស្មាលេខ1និងរោងចក្របរមាណូឆាស្មាលេខ2រោងចក្របរមាណូទាំងពីរនេះបានបើកដំណើរការកាលពីឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2001ដោយផ្ដល់អគ្គិសនី600មេហ្គាវ៉ាត់បើតាមអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃគណៈកម្មការធម្មពលបរមាណូប៉ាគីស្ថានថាអ្វីដែលហៅថាគម្រោងការឆាស្មាលេខ3ដែលមានកម្លាំង340មេហ្គាវ៉ាត់បានត្រូវសម្ពោធកាលពីខែសៅមុននេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទមានការរញ្ជួយផែនដីមួយមានកម្លាំង6កណ្ដោសញ្ញា4នៅក្នុងតំបន់ទីបេហើយបន្ទាប់មកក៏មានការរង្គើបន្ទាប់បន្ទាប់ខ្លាំងពីលើកទៀតគេរាយការណ៍ថាគ្មានមនុស្សស្លាប់ទេជនពាណិជ្ជករទីបេម្នាក់មកពីតំបន់ជិតខាងមួយបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាទីបេនៃ VOA ថាគ្មានការខូចខាតច្រើនត្រូវរាយការណ៍ទេទោះណាជាមានការប្រេះស្រាំនៅក្នុងអាគារមួយចំនួនក៏ដោយការសង្កេតរបស់មន្ទីរភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក US Geological Survey បញ្ជាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការរំជួយផែនដីនេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាតតជាងមិនសូវមានមនុស្សរស់នៅស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ449គីឡូម៉ែត្រខាងលិចទីក្រុងយូស៊ូដែលនៅទីនោះការរំកើផែនដីមួយកាលពីឆ្នាំ2010មានកម្លាំង7កណ្ដោសញ្ញា1តាមបណ្ដាអមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2698នាក់បាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបណាធិការនយោបាយនៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ RT ដែលអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងផ្ដល់ប្រកាសឲ្យបាននិយាយអះអាងថាគណនីធនធានទាំងអស់របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍នេះក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានត្រូវបិទអ្នកស្រី Margarita Simonyan បាននិយាយតាម Twitter ថាបណ្ដាញទូរទស្សន៍ RT បានទទួលសេចក្តីសម្រេចមួយដែលមិនអាចតវ៉ាឡើងឧទ្ធរណ៍បានទេលោកអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមដោយចំអកថាជាយុសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទូរទស្សន៍ RT ដែលគេធ្លាប់ស្គាល់ពីពេលមុនថាទូរទស្សន៍ប្រទេសរុស្ស៊ីសប្តាហ៍នេះភាសាអង់គ្លេសថា Russia Today ផ្សាយ24ម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃជាភាសាអង់គ្លេសភាសាអារ៉ាប់និងភាសាអេស្ប៉ាញ៉ុលនៅក្រៅរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនៃការតតាំងគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអូទ្រីសបានប្រកាសការពិចារណាអំពីផែនការវិចោលផ្ទះដែល Adolf Hitler បានកើតហើយនឹងកសាងអគារថ្មីមួយជំនួសផ្ទះនេះនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបំបាត់ចោលចំណងតាក់ទងណាមួយជាមួយកន្លែងកំណត់របស់អ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការណាស៊ីរូបនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.